Събеседникът на Дарик. Парламентарни избори, 11 юли 2021. Платени материали.
10 часа и 11 минути. Слушате Българското национално Дарик радио, програмата Дарик Югоисток. Знаете, в областите Бургас, Ямбол и Сливен. С гост в студиото на Дарик Югоисток в началото на нашата програма. Една дама, която вярваме харесвана, защото облича в много интересни метафори политическите процеси, които наблюдаваме в България. Българите си падаме малко по такива неща. И безспорно с експертизата, която притежава като политик, вече доказани в времето. Казвам добър ден на Татяна Дончева, лидер на движение 21. Неизменна част от Изправи се мутриван. Добър ден!
Добър ден!
Направо на въпроса сега за служебния кабинет, предполагам няма да ви изненада това питане. Как ви се струва сега?
Предишният служебен кабинет на президента Радев беше доста обран и доста несръчен. Този служебен кабинет отнесе сериозни критики. В времето, което измина между него и сегашния период, когато президента Радев е пред кандидатстване за втори мандат, са доста години тежък сблъсък между премиер и президент, продължил дълго време, в който сблъсък премиера имаше на своя страна медиите, които притежават като контрол. И президента Радев разбира колко е важно за демонтирането на модела ГЕРБ и за изриването на това, което е натрупано в тези 12 години от гербаджийския модел, дейността на служебното му правителство. Така че в правителството има по-напористи и по-смели хора, които според мен нямат претенции за дългосрочна политическа кариера, което е предимство, защото иначе щяха непрекъснато да се усукват, да се връзват теникии, да избягват влизането в конфликти. Разбира се, има и министри, които са доста незабележими и беззъби, но не може да се иска 100% успеваемост от един кабинет. Аз лично смятам, че действията са нормални. Според брадата и браснача, гербаджиите са достатъчно арогантни и нагли и действия, които в други времена, в други ситуации не биха предизвикали такива писъци, сега огласят целите Балкани.
Казвахте и включително и в ефира на Дарик да не подценяваме една лисица. Сега по-лесно ли ви изглежда?
ГЕРБ е стъпило като власт на една мрежа от зависимости, в която са оплетени хора, разпределящи големи пари. Тази мрежа се разпростира върху бизнес, който е привилегирован и който има достъп до определени поръчки, за който смяната на властта означава край на млякото от кравата. Разпростряна е тази мрежа върху държавната администрация, където има назначения, особено на високите позиции, ама някога и до много ниските, до чистачките, на хора по изключително политическа линия. Не можеш да назначаваш в една държава и чистачките, и счетоводителките, и касиерките, и портиерите политически протекции и така. Хората в общия случай не са длъжни непременно да се запишат в една партия, непременно да организират родата си да гласува за нея и непременно да се чувстват притиснати, че ако не са ангажирани с тази партия, те ще останат без хляб. Живота в държавата не може да бъде живота на една партия. Така че тази мрежа в предишните избори парламентарни се сви до степен ГЕРБ да не може да състави правителство и да не може да има никакво значение за управлението. Смяната на правителството на ГЕРБ със служебно правителство и действията на служебното правителство не са чистка, те са задължителни действия по изтласкване на ГЕРБ от властта, особено на лостовете силови ведомства и финансови институции. Даже по отношение на финансовите институции нещата са сравнително забавени, а и по отношение на силовите ведомства, въпреки мащаба на министър Бойко Рашков, не са кой знае колко напреднали. Без отстраняване на полицейските началници, Особено на регионалните директори на вътрешните работи е много трудно да се осигури честност на изборите. Защото вие знаете, че покупката на ромски гласове обикновено е свързана и с протекция от страна на местната полиция, че тези действия по покупки се извършват предварително, а не в деня на избора, и че бездействието на полицията осигурява схемите. Да, ние сме направили до тук необходимото да бъде променен закона, да има висок процент машинно гласуване, такива смени в полицията, които да дадат изваждане на възможностите на ГЕРБ за злоупотреба с полицията от употреба, не е чистка, а просто осигуряване на честност на изборите.
А защо не се случиха тези смени, според вас?
Поради няколко причини. 12 години до управление е много голям период. В това време има възможност не само ГЕРБ да си сложи техни хора по места, имат възможност да изчистят всякакви хора, които те считат за враждебни на себе си. Когато в държавната администрация хората критични към ГЕРБ са изтласкани в периферията, е много трудно за кратко време един нов влязал в системата човек да ги намери, да ги издърпа и да ги сложи. Знаете, че ГЕРБ продължават, разбира се, да внушават как те нямат проблем, как те ще се върнат след 11-ти, но мисля, че те ще се върнат толкова, колкото виенското колело може да се превърти обратно. Тяхното виенско колело тръгна надолу, връщане няма. Те, разбира се, не искат да повярват в това, но докато се мине към втората фаза, когато ще има ново правителство, промени в закона за държавната администрация и закона за държавния служител. Ако искате дори друга структура на Министерски съвет, която ще развърже ръцете на министрите за смени, а сегашното правителство е свързани ръце в това отношение. Вие ще видите, че нещата се вървят по етап.
Комисията по ревизиите, тя ли засили оборотите на Виенското колело, което споменавате? На мен ми се струва, че тази комисия ни каза точка А, но сега хората очакват точка Б.
Комисията по ревизията беше важна, за да даде ясен знак, че новите партии на промяната ще искат да се изровят, да се изринат авгиевите обори и да се наложи справедливост.
Да, тя беше тази като трейлер на бъдещото управление.
Тази справедливост изисква обаче компетентните институции, правораздавателни, по обществен ред, да извадят тези неща, не само да ги покажат на обществото или на медиите, а да ги вкарат в нормалната процедура за наказателно преследване. А това е също справедливост. И тя е задължителна, за да разберат хората, че възмездие ще има, че това, което е извършено дори отдавна, като Мишо Бирата и подобни неща, ще бъдат извадени и наказани, и че това ще се случва за в бъдеще с всеки властник, който си е позволил да използва властта по този начин. С част от справедливостта е също така връщане обратно на парите или поне на по-голямата част от тях. Възможностите за това са през раздадените кредити на Банката за развитие, пък и на други институции, където обявяването на кредитите за предсрочно изискуеми, установяването и задействането на съдебната процедура, която предвижда да можете да пристъпвате към принудително изпълнение върху имущество, за тези, които не връщат кредити така обявени за предсрочно изискуеми, те са, знаете, Певски, Домочеви, Вълка и така нататък. Ще ни даде възможност наистина да постигнем справедливост със средствата на закона и със силата на държавата, смятам, че формата на публичност е за да задейства държавния механизъм.
В тази връзка реформата в съдебната система колко е важна тук, говорейки за тази тема?
Съдебната реформа е супер важна и стана ясна като необходимост на много широк кръг граждани, защото управляващите досега в една тясна симбиоза с силовите структури направиха извънредни съдилища, с които да преследват не само част от богатите българи, които не се отчитат достатъчно надлежно на ГЕРБ. Така и с общини и пример за това са както община Несебър на последните местни избори, така община Гълъбово на предишните избори, където управляващите привлякоха като организирана престъпна група управляващите на съответните непокорни общини и ги арестуваха, отстраняваха от длъжност, тормозиха по всякакъв начин гражданите. Също така потерпевши се оказаха и хора от дребния и среден бизнес, които ако бяха нарочени от някакви гербаджийски активисти по места, също минаха по съответния ред и списък. Така че днес да се убеждават гражданите на определени градове, които са видяли с очите си какво значат специализирани съдилища и прокуратури, е излишно. Те, разбира се, подкрепят тяхното закриване, и това закриване е част от справедливостта, и съвсем не означава ненаказуемост и опит на адвокатите на някакви бандити да си решат делата. Защото закриването на специализираните съдилища предвижда по законопроекта, който мина на първо четене в правна комисия миналия път, но сега, разбира се, нещата ще се повторят и ще се докарат до край. Те означават прехвърляне на всички дела в нормалните съдилища, произнасянето по всички казуси на нормалната съдебна система. Това е изрично уредено, както е изрично уредено къде отиват ония магистрати, които бяха на работа в специализираните съдилища и прокуратури. Никой човек няма да избегне отговорност, стига да има достатъчно данни събрани по надлежния ред в папките с делата. В стъпките по тази реформа предстои създаването на нов Висш съдебен съвет. До изтичането на мандата на сегашния има около 3 месеца. Смятам, че времето на изборите и времето на създаването на правителство след изборите, горе-долу ще изчерпи срока и дори те да подадат предсрочна оставка, това ще бъде в рамките на седмица, 2-3 преди края на мандата, което няма практическо значение. Партиите на промяната обаче трябва да направят нужното този път да се създаде един престижен и авторитетен Висш съдебен съвет, който да отстрани Иван Гешев от поста. И за това има според мен доста материали и към момента, едно от които беше нахлуването на прокурорското бюро за защита на свидетели, тежко въоръжено в президентството. Но също така можете да проследите в последно време записите на антикорупционния фонд с гласа на бившия премиерски съветник по корупция Яни Янев, където на скрита камера и на запис може да чуете какво е предназначението на Гешев, каква е неговата роля в българското правораздаване, какви намеси са извършвани от него и Цацаров работата на съда. Така че хората могат да си придобият представа за каква машина за репресия става въпрос и в YouTube. Разбира се, съдебната реформа нататък трябва да продължи с подготвяне на конституционни промени, които да преосмислят мястото на прокуратурата и да я извадят от съдебната система, но същевременно да имаме и достатъчно време за задълбочена дискусия, в която да участват както магистратите от съда и прокуратурата, така и адвокатите, така и научните работници от юридическите факултети, защо не и други хора в държавата, които имат поглед върху процеса, за да изберем един правилен вариант за мястото на прокуратурата в системата и да можем да осъществим такива конституционни промени. Има и много други неща, които актуалните в момента са промяната на съдебната карта, закриването на 50 и няколко малки съдилища. Разбира се, този процес беше според мен много ловко менежиран от служебния правосъден министър Янаки Стоилов. Той веднага сложи на масата проблема, свика в съдебната палата една дискусия, която се състоя миналия понеделник, където участваха не само магистрати, нотариуси, адвокати, представители на Висш съдебен съвет, но също представители на Националното сдружение на общините, представители на тези общини, които проблема касае пряко. и на която дискусия стана ясно, че срещу това предложение за закриване на 50 съдилища има непреодолима съпротива и много гласове абсолютно аргументирани против. Защо така не могат да се закриват съдилища и такъв брой съдилища и че равната натовареност не може да бъде самоцел, защото съдът в едно малко населено място има и много други функции.
За да се случат тези неща, обаче ни е нужно стабилно правителство. След 11 юли сега вашето виждане какво е? Не знам дали да ви питам за патриотите всъщност, които се оказаха доста така комфортен партньор. Сега ако влязат...
Аз мисля, че те ще влязат трудно.
Ако видим копипейст състав...
Няма да видите копипейст състав. Смятам, че изборите в Благоевград вчера на първи тур показват, че политическа партия ГЕРБ може да получи доста по-нисък резултат от прогнозите. Защото те на практика ще бъдат лишени от лостовете, с които сега си осигуряват един минимум контролиран вот. А от друга страна, този развой в Благоевград дава ясен знак, че промяната върви с темпове и мащаби, които ще изненадат ГЕРБ. А от друга страна, партиите на промяната трябва да получат едно достатъчно комфортно мнозинство, което да позволи създаването на правителство без компромиси с партиите на статуквото. Ако е необходимо някакви да се направят, те ще се направят в името на създаването на едно правителство, но е по-хубаво да не се налага това.
Какъв е компромисът, който
от трета страна ще имате някакъв хоризонт за това правителство, който може би трудно ще бъде 4 годишен. Но дори да бъде 2 годишен, година и половина, пак това е много сериозна стъпка. Демонтирането на модела ГЕРБ ще изхабява много по-бързо правителствата, отколкото едно обичайно управление. Хубавото е тук, и аз бих така горещо призовала колегите, да се търсят последните мохикани професионали. Много е важно правителството, на което ще поверим изпълнителната власт, да има високо професионални хора, които са малко останали в момента в страната. Разбира се, че ще се ползва и ресурс на служебното правителство. Ние ще имаме възможност 2-3 месеца да видим кой от министрите ще се справи достатъчно задоволително. Вие знаете, че 97-ма година, когато след правителството Софиянски дойде на власт СДС, те също оставиха част от министрите да продължат работа. В качването и свалянето на министри няма някаква драма, но е много важно това да са професионални хора, за да могат да извадят потенциала на администрацията, за да могат да извадят от дупката уния напъхани в дъното експерти, които сега също малко се спотайват, защото не вярват, че някой може да ги оценява според това, което знаете могат. Надявам се следващото правителство и с наше участие или подкрепа да бъде все пак от такива хора, защото ако допуснеме невежи хора, ако допуснеме хора, които нямат професионална експертиза и авторитет в професионалните среди, ние много бързо ще изчерпим кредита на доверие, което би имало правителството. Вие знаете, че и секретарката на Валери Симеонов можа да стане вице-премиерка, министърка, но от това правителството не спечели. Не спечели и бранша, който тя ръководи. Аз мисля, че след този опит би трябвало сега да подходим по-сериозно. Темата с политически назначения в сегашния момент ми се струва неуместна, защото България няма политици, в момента на терен говоря, които са от качеството, например, Лилов, Луканов, Иван Костов, Сакскобургоцки. Няма такова ниво. хора, които просто са се записали в политически партии и са на два петъка присъстващи в парламент, да ги кръщаваме политически назначени, защото в момента сядали на столовите на депутатите, това е крайно несериозно.
БСП подценявана ли е тук в случая? Може ли тя да, така да бъде опората, която ще помогне за демонтирането на модела Борисов, който споменавате? И Жан Виденов сега, виждаме, се връща на политическата сцена. Той пък е атакувал твърдото ядро на БСП. Възможно ли е?
Значи, ако не стигат гласовете за 120, ще трябва да се набавят гласове. Ще трябва да се набавят гласове на принципа, че никой не забранява на никого да гласува за нещо. Това не означава обаче и никакъв ангажимент. Също така обаче създава рискове. Във всеки един момент някой да дръпне ръчната спирачка и правителството да се окаже в малцинство. И с къс живот. Така че нека да не бързаме преди изборите на 11-ти. Аз просто ориентирам избирателите. А каква ще бъде позицията на БСП и на ДПС по правителството, предстои да чуем. Миналия път ДПС артикулираха ясно. Разбираме, че те казваха така. Разбираме, че имиджа на ДПС е много пострадал от последните години, последните няколко парламента. Обявяването на Пеевски в списъка Магнитски е в същата посока. Те разбират, че трябва да преседят в опозиция някакъв доста по-дълъг период от време и разбират, че част от изчистването на имиджа е да подкрепят мерки, които обществото одобрява и харесва, без да имат претенции. По отношение на ВМРО и патриотичната компания, която в Бургаския регион е имала поне в последното десетилетие, пък и повече влияние, авторитет, гласоподаватели.
Мисля, там, последните избори там проблема, не е толкова вече.
Защото стана ясно, че патриотите са платени. Но в списъка Магнитски има две имена, които са свързани с търговията с паспорти за Македония. И си говори, нали, в доклада между редовете, че има политически лидери, председатели на партии, които не са оповестени. Много хора се чудят кои са, защото има няколко кандидати за табелата.
Да.
Същевременно, ако ви направи впечатление, част от лидерите инициираха обединение без лидери, което също им върши работа, за да не се покажат следващ парламент. Смятам обаче, че дали те се показват или не, позицията на американското правителство ще тежи. Независимо, че някои одобриха сделката с американските самолети и участваха в нея, те няма да станат по-симпатични на новата американска администрация. Те са част от модела ГЕРБ, те обслужваха модела ГЕРБ, обслужваха го доста сърцато, слагачески и за това се плаща цена. Аз лично смятам, че колкото и да се накачат тъй наречените патриоти, няма да имат възможност да минат бария. Какво ще бъде съотношението между партиите, въпрос на избора на българските граждани? Ако те дадат подкрепа на партиите на промяната в по-голяма степен, ще се улесни и съставянето на правителство. БСП и потенциала на БСП не бива да бъде оценяван необективно. Там текат тежки вътрешни процеси на разпад, които в миналите избори все пак бяха овладяни, защото част от не вътрешната опозиция, а хората в партията, които смятаха, че би трябвало да бъдат оценявани от ръководството по друг начин, все пак активно играха, за да се съберат преференции и да докажат на партийното ръководство, че те са незаслужено подценени. След като не настъпи никаква промяна, едната част от тях се оттеглиха от листите и затова аз смятам, че сега ще продължи този разпад, така че поради тези процеси на разпад БСП не може да играе ролята на обединителен център.
Понеже напредваме в времето, няколко думи да кажете за местната структура на движение 21. Адвокат Драгомир Ушавков виждаме отново в листата на второ място.
Драго Ушавков е човекът от движение 21, който е най-напред в листата на второ място. В миналия парламент, тъй като по волята на коефициента Хер Бургас, в Бургас,
да,
коалицията
депутат,
Изправи се мутри вън, имаше двама депутати. А коалиция Изправи се мутри вън е с номер 8 в бюлетината в тези избори. И аз пожелавам на Бургас пак да има двама депутати и Драго Ушавков пак да бъде между тях. В движение 21 има една негласна договорка. В различните избори различни хора са по-напред и по-назад. Но в листата има още 7 души на движението, които са изключително качествени. Като Николай с 106, като Юлияна Мръчкова, да не изборявам всички, но аз смятам, че участието им в тези парламентарни избори е за тях една репетиция за следващите местни избори, когато вече движение 21 ще може да вкара съветници, било със самостоятелно участие, било в такава коалиция. Това, разбира се, е въпрос на бъдещето, но движение 21 във всички места гарантира сериозни хора. Както и тук в Бургас, Драго Ушавков е сериозен адвокат. И аз призовавам избирателите да му дадат преференциален вод с номер 102. Или пък, ако харесват други участници в листата, даже да не са от движение 21, но които те смятат за сериозни хора, полезни, качествени, които са им симпатични, да дадат и вод с преференция.
Няма да бъдат затруднени, тъй като видяхме доста експерти в листата. Много искам да ви попитам, тъй като преди вашето гостуване имахме така разговори с слушатели на Дарик Радио, които биха желали да ви попитат като политик с толкова години стаж, съвсем в кратце ще помоля тук, каква е идеята на Татяна Дончева за изкореняването на корупцията? Знам, че темата е изключително всеобхватна, но накратко.
Изкореняването на корупцията не е лесна работа, защото ние като народ имаме чип. Този чип е свързан с това, че закона е врата в полето и баламите само влизат в нея. Това нещо е от десетки, за да не кажа години, за да не кажа от векове. Ние имаме деструктивно отношение по отношение на държавата си. Това налага хората, които пристъпват към властта, първо да бъдат безупречни по отношение на корупцията, безупречни като личности. Второ, да разбират от държавно устройство и да задействат всички контролни механизми. Когато ние имаме върховенство на закона в правосъдието, когато в службите за сигурност работят хора, които са квалифицирани и разбират, че никой няма да ги преследва от техните началници за това, че са разкрили корупция във властта. Напротив, това ще бъде поощрено и одобрено. Смятам, че с държавните механизми ние лека по лека ще почнем да овладяваме процеса. Това е като химиотерапията. Как действа химиотерапията на раково поразения организъм?
Добре, благодарим ви за този разговор. Със сигурност ще бъде интересно да проследим резултатите след вота на 11 юли, още повече след промените в изборното законодателство и на практика премахването на тавана за секциите в чужбина. Ще бъде любопитно да наблюдаваме какво се случва там. Благодарим на Татяна Дончева, лидер на движение 21, че беше нас гост.
Хубав ден!
Парламентарни избори, 11 юли 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.